Ички уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда Украинадагы соңку окуялардын Кыргызстандын экономикасына тийгизип жаткан таасири тууралуу баянды сунуш кылабыз.
Азырда кымбаттап кетти 15%.
Бийлик сырлары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынан мурдагы вице-премьер-министр Өктөмхан Абдуллаева менен маек болот.
Бир депутат бар эле, айтпай эле коёюн, ошол мен ордуму видимо талашса керек.
Жана ошондой эле төкмө акын оончу Майра Керим кызы менен анын уулу Ак Жолтой Канат уулунун бейнеси тууралуу баянды сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн 4-март, күнгө жума, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Орусиянын авиациялык күчтөрүнүн соккуларынан Украинанын Чернигов шаарында каза болгон жакын тургундардын саны 47 адамга жетти. Бул тууралуу облустук администрациянын басма сөз кызматы кабарлады. Жергиликтүү бийликтердин маалыматына караганда орус учактары турак жайларды да аткылоодо. Орусиянын бийлиги согуштук аракеттер башталгандан бери Украинанын аскердик объектилери гана аткыланып жатканын, турак жайларга кол салынып турганын маалымдап келет. Бирок алардын октору, ракеталары жана бомбалары көп кабаттуу үйлөргө жана жер үйлөргө да тийүүдө. Чернигов шаары Беларус менен чек арага жакын. Украин бийликтери бул жакка жасалган кол салуу Беларустун аймагынан чыккан орус күчтөрү тарабынан жасалып жатканын кабарлоодо. Эң негизги аткылоолор Киевке жана Харковко жасалды. Күн мурун Орусиянын коргоо министрлиги алардын аскерлери Украинанын Херсон шаарын толук басып алып, өз көзүмөлүн алганын ырастаган. Орус армиясы Украинага 24-февралда басып кирген. Украинанын коргоо министрлиги 4-мартка карата орус армиясынын жоготуулары 9166 жоокерди түзөрүн маалымдады. Мунун ичинде өлгөндөр, колго түшкөндөр, жарадарлар кошо саналууда. Мекеме жаңы маалыматында Орусиянын жүздөгөн аскердик техникасы да жок кылынганы айтат. Орусиянын коргоо министрлиги болсо, алардын куралдуу күчтөрү 9 күндүк чабуулдардын жүрүшүндө Украинанын 1812 аскердик объектисин, жүздөгөн техникасын иштен чыгарганын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Украина аймагындагы согуштук аракеттерде дээрлик 500 жоокери каза болгонун 2-мартта моюнгалган, андан бери эч кандай маалымат бериле элек. Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24-февралда Украинага бастырып кирди. Ал арада Орусиянын мамлекеттик думасы орус армиясынын Украинанын аймагындагы аракеттери тууралуу жалган маалыматтарды тараткандарга кылмыш жоопкерчилигин киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Жума күнкү жыйында парламент документ 3 окуудан дароо бекитти. Мыйзамга президент жакын арада кол коет деп күтүлүүдө. Мыйзам кылмыш кодексине жаңы берене киргизет. Армиянын аракеттери тууралуу таратылган маалыматты соту жалган деп тапса, аны жазган же тараткан адамга жаза колдонулат. Камак мөөнөтү 3-15 жылга чейин деп көрсөтүлгөн. Пакистандын Пешавар шаарындагы мечиттеги терактан кеминде 30 киши каза болуп, 50 адам жараат алды. Расмий маалыматта айтылгандай, бүгүн 2 жанкечти мечитке киргенге чейин полиция кызматкерлерин аткылашкан. Андан соң намаз учурунда мечитте өздөрүн жардырып жиберишти. Чабуулга азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Next TV'nin колдоочулары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдына бүгүн митингке чыгып, телеканалдын директору Таалай Дүйшөнбеевди бошотууну, козголгон кылмыш ишин токтотууну, эфирди калыбына келтирүүнү талап кылышты. УКМК Next TV телеканалына улуттар аралык кастыкты козутту деген негизде кылмыш ишин козгогон, каналдын директору 2 суткага камалган. Атайын кызмат Next TV'nin социалдык желедеги баракчаларында Казакстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысынын сөзүнө таянып, Украинадагы кырдаалда Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген жалган кабар таратылган деп жүйө келтирүүдө. Телеканал жетекчилиги кайсы бир булакка шилтеме берилип таратылган маалымат үчүн кылмыш ишин козгоону негизсиз деп атоодо. Next TV'nin негиздөөчүсү саясатчы Равшан Жээнбеков козголгон кылмыш ишин саясий буйрук деп атады.
Мен ойлойм, бул иште президент кылган жок. Бул иште Ташиев кылып атат. Бул ишти КГБ кылып атат. Анткени 2 айдан бери менин артыман аңдышып, 2 айдан бери камайбыз деп даярданып жүрүп, ачык эле айтышкан. Же Таалайды, же сени камайбыз.
Телеканалдын директору Таалай Дүйшөнбеевдин баш коргоо чарасы эртең 5-мартта каралат. Ал жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков судьяларга кайрылып, отурумдардагы түрдүү тыюу салууларды токтотууга чакырды. Мындай пикирин бүгүн судьялардын курултайында айтты.
Бул менин талабым эмес, Бул мыйзамдын талабы. Иштерди эч себеби жок эле жабык сот отурумдарында кароону, сот отурумдарында видео жазууларды жүргүзүүгө тыюу салууну токтоткула. Жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышты чыңдап, өркүндөтүү өтө маанилүү. Сотторду өз учурунда калыс жана туура маалымат чагылдырууга үндөйм.
Базарбеков бул талап сот адилеттигинин ачыктыгын камсыздоо боюнча мыйзамдуу чара экенин белгиледи. Анын алдында сүйлөгөн президент Садыр Жапаров күч органдарынын кызматкерлерин соттордун ишине кийлигишпөөгө чакырып эскертүү берген эле. Оштун Кара Суу районундагы Нариман айылдык кеңешинин депутаты мыйзамсыз жер сатуу фактысына шектүү катары кармалды. Аны менен кошо Нариман айыл өкмөтүнүн юристи жана суу пайдалануучулар бирикмесинин жетекчиси да колго түшкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы бүгүн кабарлады. Алар туруктуу коррупциялык схема түзүп, документтерди мыйзамсыз бүтүрүп, айыл чарба бактындагы жерлерди саткан деп шектелүүдө.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Акыркы 10 күндө доллардын куну сомго карата кеминде 14 сомго кымбаттап отурат. Бул жагдай доллар менен насыя алгандардын жана соодагерлердин капчыгына олуттуу таасирин тийгизип жатат. Кубатбек Айбашев айтып берет.
Бишкек шаарынын тургуну Перизат доллар менен алган насыясын жакында сомго которду. Бирок ал банктын макулдугун алган аз сандагы жолдуулардын бири болуп чыккан. Компанияга оорчулук келгендиктен кийин келгендерге баш тартып жатат.
4 года назад в одной из микрокредит.
4 жыл мурун мага микрокредиттик компаниядан чакан насыя беришкен. Мага пайызы ыңгайлуу болгондуктан доллар менен алгам. Доллардын куну өсүп кеткендиктен өткөн жумада арыз жазууга туура келди. Менин арызымды жактырып сомго которууга жардам беришти. Сом менен албетте насыянын төлөө кымбатыраак болуп калат. Жаңылбасам ай сайын төлөгөн акчам 7% көбөйдү. Буга карабай мен үчүн сом менен төлөгөн ыңгайлуу болуп турат. Анткени доллардын курсу 10 сомго өсүп кетти. Бирок мени менен дагы бир кардарга эле макулдук беришиптир. Менин билишимче башка кардарларга баш тартып жатышыптыр.
Ал эми Дордой базарында баш кийим саткан Жолдошбек товарын Кытайдан алгандыктан дүң сатып алуудагы эсеп кысапты доллар менен жүргүзөт. Доллардын кунунун кескин өсүшү базар баасынын кымбатташына себеп болууда дейт ал.
Биз доллар менен жүрөбүз деп, а курсу долларга. Кытай өзү доллар кармабайт колуна. Алар биз жөнөткөндө банктан калькуляция болот. Анан банктан калькуляция болуп эле аларга алардын өзүнүн акчасы менен берилет. Анан бияктан дагы биз жөнөткөн валютабыз мурдагы жылы 7 юандан ашык болсо 1 доллар. Азыр 6.25 1 доллар жөнөтсөң. А бул жакта болсо 15% кымбаттап кеткен өткөндө. Былтыр мурдагы жылдары. Азыр дагы кымбаттап кетти 15-20%. Анан келген товарлардын баары кымбат болот да ошого.
Бишкектеги банктардын биринин кызматкери Мырзабек валюта курсунун өсүп жатышы кардарларды кабатырга салып, доллар менен алган насыяларын сомго которууга аракет кылып жатышканын билдирди.
На данное время бизге обращаются.
Доллар менен насыя алган айрым кардарларыбыз бизге насыясын сомго которуу өтүнүчү менен кайрылып жатышат. Пайыз менен алганда 20% кардарларыбыз кайрылды. Алар кайрылууларын калтырышкан, бирок азырынча чечим кабыл алына элек. Биз өтүнүчтөрдү кабыл алып жатабыз. Банктын комитетинин кароосуна кардарлардын насыяларын доллардан сомго которгон күндөгү курс менен конвертациялоо маселесин чыгарабыз. Азыр кардарлар насыяны төгүү үчүн долларды 97 сомдон сатып алууга мажбур болуп жатышат. Доллардын пайыздык чени буга чейин эле сомго караганда төмөн болчу. Маселен, учурда сом менен берилген насыянын пайыздык чени 17%, доллар 11% түзөт. Доллар менен алынган насыяларды сомго которгондо деле бирдей эле болуп калат.
Сомго получается в принципе равноценно.
Кыргызстандагы банктык насыялык уюмдардын кардарлары көбүнчө Орусияда эмгектенген мигранттар менен байланыштуу. Алардын үй бүлөсүндө жок дегенде бирден кишиси чет элде эмгектенишет жана насыяны ошол жактан тапкан каражаттарынан төлөшөт. Молбулак микрокредиттик компаниясынын Баткен Лейлек аймагы боюнча менеджери Максатбек Иралиев орус рублинин куну кескин түшүп кеткендиктен алардын төлөмүндө кыйынчылыктар жаралып жатканын айтат. ЖИА ассоциациясынын төрагасы Жоодар Омошев Кыргызстанда дээрлик бардык экономикалык иш аракеттер доллар менен эсептелгендиктен валюта кунунун секиригинин оорчулугу көп болорун айтат.
Кыргызстандын ичинде баардык долларга байланган да. Жада калса арендандан доллар менен берип атпайбы. Азыр деген ошо ошол эле кафелерде болсун, ошол эле магазиндер болсун, баардыгы доллар менен белгиленет. Квадратын деген 7 доллардан баштап торговый центрдин ичине кирсеңиз ал жерде 40-45 долларга чейин чыгат. Булар деген кантип элементар түрдө арендасы төлөйт. Чет өлкөдөн келе жаткан баардык чекизатта доллар менен. Азыр мына мен жакында эле дос темир менен иштейм. Россия менен алып келип могу жерде деген производство бар. Булар алдыңкы 2-3 айга жумушун токтотуп атышат. Ал жерде деген мен жаңылбасам 30га жакын киши иштейт. Эмне болот? Бул киши колдоруна кичине жаткандан начинкалары артып кетүүлөрү бардыр. 2-3 ай выдержит. А кандай иштеген балдарчы? Кантип үйлөрүн багат?
Бизнес коомчулугунун маалыматында акыркы 5 жылда сомдун долларга куну 40% түшүп кеткен. Насиялык уюмдар болсо бизнес үчүн ири насияларды чет элдик валюта менен бергиси келет. Мындан улам насияны доллар менен алган компаниялар сом менен 44% ашыкча төлөөгө мажбур болушат. Буга байланыштуу Кыргызстандын 25 бизнес ассоциациялары жогорку бийликке кайрылып, насияны улуттук валютага которуу өтүнүчүн жолдошту. Кыргыз бийлиги акча базарындагы туруксуздуктан улам жаралган кырдаалга байланыштуу насиячыларга кандайдыр бир жардам берилер берилбесин тагайт элек. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кезек эми Азаттыктын бийлик сырлары түрмөгүндө. Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Өктөмхан Абдуллаева болду. Ал кимдин таасири менен финансист болгону, министрдин орун басарына ким сүрөгөнү, өзү билбей министр болуп дайындалганы, кадр тандоодогу түндүк түштүк фактору, өзү баш тарткан өкмөттүк кызмат жана башка маселелерге токтолду. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрүңүз. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Ошентип жаш коммунист Уктомкан Абазовна Ошто өсүп чоңоюп областтык финансысын башкарып турган мезгилде 1994 жылы сиз Кыргыз Республика финансы министринин орун басарлыгына келиптирсиз да. Кыргызстан эгемендүүлүк болуп иштеп аткан мезгил, Акаевдин заманы. Ал чоң кызматка сизди ким сүрөдү, ким алып келди?
Мындай болгон. 91-жылы баягы событиялар болуп кетпедиби? Өзбек кыргызда болуп ошондо апас Жумагулович келген да. Келип мен как раз заведующий горфинал дел элем, бүт баягы анализди бардын неме жасап, таблицалар жасап бергенмин да. Ошондо ошо киши мени таанып калыптыр. Анан Камчыбек Шакирович бирге окуганбыз. Ал дагы биринчи бир жыл мурун кредитный отделди бүткөн, Госбанк отдел министр болуп калды. Анан мага звонок этип калды, это замминистр болуп келбейсиңби деп. Ошондо Абдыган Эркебаевич губернатор болуп келип калды. Анан мен баягы Абдыган Эркебаевичтин бирдеке дебем, бирок баардыгыбызды текшере баштады. Эми бирдекелерди жасады. Анан кийин мен макул болуп келердим да. Анан кайра приказды алып келсем, Абдыган Эркебаевич, мен уктум жакшы иштейт экенсиз, өзүңүздүн ишиңизди жакшы билет экенсиз, неме калыңыз деди да. Мен айттым, мен уже апас Жумагулович өтүп койдум, бардын өттүм деп ошентип замминистр болуп келдим.
Сиз 94 жылы 1 апрелде министрдин орун басары болуптурсуз. 6 апрелде сиз ишенип алып келген Шакиров курсташыңыз министрлик кызматтан түшүп калды да?
Түшүп калды.
Жалгызсырап калдыңыз бы?
Биринчи ошондой эле болду. Болду. Себеби мындай да, дагы бир жактан Минфинде абдан күчтүү балдар. Ошондо Алиаскар Токтоналиевич өз министр болуп жүргөндө председатель госкомиссии болгондо, эмне финансы госбанкта, ошондой бүт жакшы кадрдарды тандап алып келген. Ошолор баардыгы бир өсүштү да, баардыгы. Анан ошон үчүн биринчиден баягы областной масштаб, областной деген үчүн саат түнү бирге чейин кагаздарды окуп карап чыгып ошентип жүрдүм да. Анан ошон үчүн конечно Камчыбек Шакировичке ишенет элем. Кийин анан Кемел Касымкулович келип калды.
Кемел Касымкулович сизди бир жылга жетпей эле дароо финансы министринин биринчи орун басары кылып отур. Мындай ал кишиге мындай жаккансыз го анда?
Билбейм, жактымбы жакпадымбы, бирок Кемел Касымкуловичтун бир немеси бар да, вот ким менен иштегиси келсе урушат да. абдан урушат. А ким менен иштегиси келбесе, вообще сүйлөбөй коёт, чакырбай коёт. Ушундай немеси бар эле. Пели да, ушундай. Анан баягы эстүү бизде Камчыбек Шакирович замминистр мени алып келди. Ысык көлдөн дагы бирөөнү алып келген. Ошол берки замды вообще чакырбай койду да, аппаратныйга это. Эстүү киши жакшы финансист эле. Өзү заявление жазып кеткен.
Сиз ушул кызматтарга көтөрүлүп дайындалып жатканда мындай түндүк түштүк деген факторду сездиңизби? Ушундай байкалчыбы эле ошол түштүк квотасы менен түндүк квотасы менен келген бир баланстар болчу беле?
Ой, анысын билбеймин, бирок Кемел Касымкулович бир жолу мени чакырып мындай айтты. Оштуктардан экөөнү алып келчи деди. Оштон
эмеге
Минфинге. Ошондо Карымшаковду мен дайындадым эле. И Кожошовду алгам, Арзыбекти.
А азыркы биринчи вице-премьер-министр. Сиздин кадрларыңыз турбайбы?
Да, менин кадрдарым ошол. Анан кийин Гайып Кулуфту.
Эсептөө палатасына алып келдиңиз?
Жок, Гайып Кулуфту начальник налоговой инспекции Ош областына. Кемел Касымкулучка дайындап ошол киши койгон да ошентип.
Демек баардык региондон, баардык тараптан болсун деген мындай подход мамиле болгон.
Бирок сиздин немеңизге бир нерсени айтып берейинби? Бир мен Фомсто иштеп жүрсөм, бир корреспондент келди, келип айтат: "Сизди ысык көлдүктөр, нарындактарды иштен айдап дейт, оштуктарды алып атыпсыз" дейт меничи. Анан ошондо мен айттым: "Адил кадрга барчы" дедим. "Азыр мен звонить этип коеюн, бүт бардыгын өзүм карап чык" дедим. Карап чыкса, а действительно мен эч качан жумушка барган жеримде да мен алмаштырбайм. Себеби кадрдарды, особенно ортодогу звенолорду өстүрүш кыйын. Алар даже, может, министрден дагы көбүрөөк билишет. Мен алмаштырам. Бирок Фомска келгенде мен биринчиден мындай да, Фомстун жетекчиси дайыма медик болгон. А мен финансистмин. Ошон үчүн мен финансисттерди алып, медиктерди алгамын да ошентип. Анан кийин ошол корреспондент келип кечирим сурап менен, көрсө эки нарынды, эки көлдү, коштуктар жок. Ким жазган билбейм.
Сиз ушул өкмөттө финансы министрлигинин биринчи орун басары болуп турган мезгилден анан эме көтүп атасыз да, эмгек жана социалдык коргоо министринин орун басарлыгына. Минфинден аякка өтүшүңүзгө эмне себеп болду? Бир саясий интригалардын негизи болду?
Ал жерде саясий интрига да болгон. Биринчиден депутаттар, бир депутат бар эле, айтпай эле коеюн, ошол мен ордуму видимо талашса керек. Анан Марат Абдыразаков болуп калды министр финансов. Анан Марат Абдыразаков чакырып мени немеге деп калды, фин инспекцияга. Кийин счетная палата болбодубу? Мен уже ошонго макул болуп кетейин деп атканымда Мира Камиловна Жангарачева министр болуп калды эмгек жана социалдык министрлигине. Анан ошондо мага звонить этип айтты: "Мага келчи финансы да, мен түшүнбөйм андай мындай" деп. Менсиз, короче, меня женили дегендей, неме премьерден уже приказ алып, бар жок алып, и мен ошонтип.
Эми Мира Кемелевна менен иштеш дагы мындай жеңил эмес болсо керек. Ушул эки
бирок мындай
айым кантип иштештиңиз? Ынтымактуу иштештиңиздерби?
Менин мага ушул суроону Нанаев бир жолу айткан. Баягы вице-премьер болуп жүргөндө Мира Камиловна Кемел Касымкулович айтты эле, мени уктуңбун дейт эле. Уктуңбун, Сен кантип это тил табыштың дегенсип да. Бирок Мира Камиловна азырга чейин мага жакшы мамиле жасайт, мен да жакшы мамиле жасайм. Ну, өкөздүн характери кана бар эле анда да. Аны кийин айтышат, биз мен иштегенде биринчи дейт Мира Камиловнага кирес, бизди урушат дейт. Кийин сизге кирсек сиз урушасыз дейт. Анан чыгып алып коридорго и башыбыз айланат эле говорит. Ошондой дагы болгон, бирок
сиз Бакиевдин убагында дагы иштедиңиз. Ошол министрдин орун басары болуп иштеп турган мезгилде сизди социалдык коргоо жана эмгек министрлигине Бакиев дайындап атат да, бирок ошол дайындоону сизди билбей калган, сизге айтпай туруп дайындап койгон дейт. Ушундай болгонбу?
Болгон андай. Мындай болгон да, мен как раз ишке келетсам, ну, ишке кетип атсак, радиону коюп койду эле шофер.
Машинадагы?
Машинадагы. Анан кийин ошону угуп калдым да, министрим, министрликке Абдуллаева дайындап. Мен түшүнбөй калдым. Анан сразу министрге кирдим. Анда Семененко министр эле да. Ал дагы ишке келип угуптур да. Анан мен сразу айттым, это Евгений Григорьевич, я вечный вам зам буду дедим. Эмне мен түшүнбөй калдым дедим да, чыкырбаса дедим. Мен менен это мындай
мурда бир да сөз болгон эмес беле?
Сөз болгон эмес, бирок Семененко дайыма айтчу, сен министр болушуң керек деп. Башка эч ким айткан эмес мен министр болосуң деп.
Андан кийин сиз
вице-премьердикке
айтыштыбы?
Медет Чоканов чакырды. Медет Чоканов чакырганда жума күнү чакырды. Анан мен айттым, 2008 жылы болгон иш. Мен айттым, Медет Чоканович, мен барбайм вице-премьердикке, себеби балам авария болду. Ошол менен это вице-премьердикке барсам түнү күнү иш, анан деп сурандым. Сурансам, Медет Чоканович билген эмес экен балам аварияга
учураган.
Анан ошондо 23 күн комада жатты да бала. Анан ошондо неме Медет Чоканович айтты, андай иште отуруп давай понедельник күнү сүйлөшөбүз деди. Понедельник күнү эрте менен 8:00 келсем, Медет Чоканович айтып калды, мен азыр Бакиевке кирем, сен ордуңда отуруп тур деди. Анан мен келип ордумда отуруп турсам, кийин зант этип калдым Медет Чоканович. Болду, сен калдың өзің ордуңда деди. Бирок 6 айдан кийин уже премьер Чудинов болуп калды, кайра чакырышты мени. Анан Игорь Витальевич, мен отказ бердим эле десем, неме Бакиев суранды, сен менен сүйлөш деп. Ошонтип анан мен Чудиновка жок деп айта алганым жок, бардым вице-премьерге.
Сиз Медет Чоканов Садыркулду да эстеп калбадыңызбы? Бакиевди да жакшы билесиз. Сиз билесизби Бакиев менен Медет Чокановичтин ортосундагы мамилелердин бузулушу, ага эмне себеп болгон? Байка,
мен билбейт экенмин. Вообще баяк өзүм иши менен жүргөн, мындай ким эмне деп атат там, аларды байкаган эмесмин мен. Бирок Медет Чоканович менен жакшы эле иштешип атты. Мен ойлойм, Бакиевдин күнөсү эмес, бул инилеринин күнөлөрү, наверное.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер министри Абдуллаева Өктөмкан Абазовна болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орусиянын авиациялык күчтөрүнүн соккуларынан Украинанын Чернигов шаарында каза болгон жайкын тургундардын саны 47 жетти. Украинанын коргоо министрлиги бүгүнкү күнгө карата орус армиясынын жоготуулары 9166 жоокерди түзөрүн маалымдады. Мунун ичинде каза болгондор, колго түшкөндөр, жарадарлар кошо саналып жатат. Аларда Орусиянын мамлекеттик думасы орус армиясынын Украинанын аймагындагы аракеттери тууралуу фейк маалымат тараткандарга кылмыш жоопкерчилигин киргизди. жүргүзүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Next TV'nin тарапкерлери бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында митингге чыгып, телеканалдын директору Талай Дүйшөнбеевди бошотууну, козголгон кылмыш ишин токтотууну, эфирди калыбына келтирүүнү талап кылышты. Пакистандын Пешавар шаарындагы мечиттеги терактан кеминде 30 адам каза болду. Кыргыз казак элине таанымал төкмө акын обончу Майра Керим кызы менен анын уулу Акжолтой Канат уулунун жаркын элесине арналган эскерүү концерти өттү. Эне баланын чыгармачыл бейнеси тууралуу алдыда Максат Жангазиев баяндайт.
Ар жактан карасаң байракты колго туттук деп маз болуп жатат өнөрпаздар абай келерде уттук деп ай.
Белгилүү төкмө акын Майра Керим кызы эгемендиктин алгачкы жылдары айтыш өнөрүнө көңүл бурулбай калган чакта төкмө акындар Амантай Кутманалиев, Элмирбек Иманалиев, Жеңишбек Жумакадырлар менен катарлаш сахнага чыгып, айтуучулуктун кайра жанданып өнүгүүсүнө чоң салым кошкондордун бири.
Актыгың актың ай билинбейди.
Замандаштарынан өзүндөй аял төкмө акын болбогондуктан Майра Керим кызынын сахнага чыгышы, таамай айткан сөзү, өзүнө гана таандык авазы акынды кыргыз төкмөлөрүнүн белгилүү жылдызына айланткан. Акын менен жакын санаалаш сахналашы, белгилүү төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр Майра Керим кызын айтышта жуп болгон атаандашын алга сүрөп, элдин маанайын көтөрүп, сахнаны өзгөчө шанга бөлөгөн өнөрпоз эле дейт.
Майра жеңебиз кайным деп дайыма бир сонун нерселерди баштап айтышта элдин жүрөгүнөн бир кубанычты пайда кылып, кайгысын кетирип, сүйүндүрүп турган акын болчу. Акындыгын эми кыргыздагы, казактагы билет. Турмуш ушундай экенин бирөөлөр узак жашайт, бирок айтайын десең эч нерсеси жок. Бирөөлөр кыска жашайт, ушундай айтып түгөтө албайсың. Мына быйыл 60га чыкмак экен, дагы 70 жылдыгы, 80, 90, 100 керек болсо урпактар эскерип 200 жылдыгын өткөрүп, Майра деген акын бар эле деп урпактар айтып жүрөт деген ойдомун.
Алчада эрининден эрининде.
Жеңишбек Жумакадыр Керим кызынын уулу Акжолтой Канат уулу дагы өзгөчө бир талант болгонун мындайча эскерди.
Акжолтой төрөлгөндөр аябай кубандык. Өзүнчө чыгармачылыкта башкача стилде чыгам деп кыялдары бар эле. Бирок жетпей калса дагы анын ырларын тең туштары өзү дагы эфирде ырдап жүрөт. Бул дегендик эл оосунда кыргыздын жүрөгүндө жашай берет дегендик.
Кыргыз мен казак көздүн ак карасы, сен кичкене бөлүнкүрөп көршүлөйсүң, көршүлөйсүң.
Бишкек шаарында 2008 жылы 31 август күнү өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата кыргыз казак акындарынын арасында айтыш уюштурулган. Ошол айтышта коңшу өлкөнүн акыны Серик Калиевке туш келген Майра Керим кызы Казакстанга Каркыраа жайлоосунун бир бөлүгү өтүп кеткендигин сөз кылып, кыргыздын жайлоосун кайтарып бергиле деп ырдап, көпчүлүктү уудуу кылган. Төкмө акын Алы Туткочев Майра Керим кызынын айтышта эл намысын талаша келген сапаты дайыма айтылып жүрүшү керек деген баса белгилейт.
Баягы кыргызда байтал чыгып байга албайт деп аялды басынтып, аялдын орду үйдө деп отурган учурда ошол топ жарып арасынан чыгып, артынан шакирт балдарды, кыздарды тарбиялап өстүрүп чыгып, анан кыргыздын айтыш өнөрүнө дагы көп салым кошту. Себеби дегенде жалаң эркектер менен эркектер сахнада айтышканда бир бөлөк, а кыз жигит болуп айтышканда дагы да болсо айтышка жан киргизет экен да, биздин айтыштардын ичинде ошондой бир курулушту жасады.
Төкмө акын Акжолтой Канат уулу да апасын тартып айтыш өнөрүн аркалап калышын, Алы Туткочев ал бармактайынан энесин ээрчип өнөр жолуна аралашып таланттуулардын чөйрөсүндө тарбияланганына байланыштырат.
Акжолтойду кичинекей бала кезинен бери билдик, көрдүк. Каяка барбасын дайыма жанында алып жүрөр эле, пайдасы ушунчалык тийди, улуу кишилер менен аралашат, ошондо эмне деген асыл сөздөр сүйлөнөт.
Чыгармачылыгы оргуштап, таланты ташкындап турган кезде бул дүйнө менен кош айтышкан Майра Керим кызы колуна домбура кармап өнөр жолуна бала кезинен аралашкан. Атасы казактын уулу болсо, энеси кыргыздын кызы эле. Таланттуу маркум эне баланы эскерүү кечеси көрөрманды бир толкутуп, бир көз жашын агызган учурлар менен коштолду. Концертти уюштуруучулар алардын өзү өтсө да өнөрүн улай берчү муун бар экенин билдирип, кечени жарык маанайда Майра Керим кызынын бар болгулу аттуу ырын ырдоо менен жыйынтыкташты. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Канатында коштун. Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата мешиттен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттык радиосунун 4-март жума күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешев алып бардым.